Když přišla v listopadu 1989 svoboda, znovu se začal organizovat řeholní život. Po 40 letech nesvobody se ale pořádně nevědělo jak. Bylo to těžké hledání nové identity, říká salesián Ladislav Herián. Zeptáme se ho na to, jak si církev poradila se znovu nabitou svobodou. Istanbulská úmluva budí i dál emoce. Proti její ratifikaci se postavil například kardinál Dominik Duka. Naopak kněz Tomáš Halík ji považuje za důležitý a prospěšný dokument. A jak vidí vyhrocenou debatu o dokumentu o násilí na ženách a domácím násilí katoličtí laici? To uslyšíte už za okamžik. Právě začíná Vertikála. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Sametová revoluce změnila i život církví, které se po 40 letech útlaku a omezování mohly opět svobodně nadechnout. Jak se jí podařilo po tak dlouhé izolaci a utrpení naplňovat své poslání? Za situací církve před rokem 1989 a po něm se ohlédneme s Janou Šustovou.
Pouhých 5 dní před vypuknutím sametové revoluce byla v Římě svatořečená Anežka Česká. Co to pro české katolíky znamenalo, připomíná biskup Václav Malý.
V katolických kruzích zavládla atmosféra nadšení, protože dokonce několik tisíc katolíků mohlo vycestovat do Říma neslýchané, nepředstavitelné, aby se v bazilice svatého Petra v Římě, hlavním chrámu katolické církve, zúčastnili svatořečení Anežky České. Bylo jasné, že je to znamení, že se něco děje, protože do té doby každý člověk, který měl v kádrovém materiálu, že je aktivní věřící, tak nemohl jen tak vycestovat na západ.
Ještě 2 roky před sametovou revolucí začalo desetiletí duchovní obnovy, které v srpnu 2017 vyhlásil kardinál František Tomášek. Biskup Malý vysvětluje, jak vše vzniklo.
V roce 1985 se konala na Velehradě velká pouť a to pozvedlo mysl a hlavy katolíků, kteří tehdy jasně ukázali tehdejší mocní, my jsme tady a nenecháme se dále zotročovat, dále omezovat. A důsledkem potom byl načrtnutý duchovní program, takzvané desetiletí duchovní obnovy, kde na každý rok se mělo rozjímat jedno přikázání z desatera, zároveň bylo spojeno s nějakou významnou duchovní osobností našich církevních českých dějin.
Pak ale přišel rok 1989, který otevřel nový prostor, takže desetiletí duchovní obnovy už nepokračovalo. Bylo třeba řešit řadu jiných věcí. Své o tom ví salesián Ladislav Herián, který byl v době sametové revoluce v Římě, kam emigroval v roce 1987, aby se mohl stát knězem a odjet na misie do Afriky. Nakonec ho jeho představení poslali po revoluci do Česka s následujícím posláním.
Protože salesiáni od roku 1950, jako všechny ostatní řády, byli zakázáni, byli zrušeni, že oficiálně, ale ten řád poté, co propustili spolubratry z vězení, protože skoro všechny zavřeli, tak oni se organizovali dál, když byli třeba ve výrobě jako dělníci. A když potom přišla svoboda potom v roce 1989, tak se znovu začal ten řeholní život organizovat, ale problém byl v tom, že se pořádně nevědělo jak, protože už 40 let se žilo tak, jak se žilo, a znovu najet na to tak, jak to má být podle těch našich stanov a pravidel, tak to bylo těžké a ti spolubratři, kteří to zažili ještě před tím rokem 50, tak už byli staří a měli spíš takovou tendenci to dělat tak, jak se to dělalo kdysi tehdy. Takže vlastně to bylo těžké hledání té nové identity. Tak já jsem byl vyzván, abych se vrátil, protože jsem mohl zažít v Itálii, jak ten salesiánský řádový život funguje normálně, tak abych prostě jako přišel to pomoct tady, přiložil ruku k dílu k budování té formy salesiánského života pro dnešní dobu.
Je otázkou, jak se církev v nově nabité svobodě naučila žít a proč u nás začala ztrácet důvěru lidí a atraktivnost. Ladislav Herián k tomu říká.
Já nevím, jestli to tak jako úplně pravda, protože když se řekne církev, tak to není nějaký betonový monolit. To je prostě živý organismus, který někde prostě ztratil drive nebo ztrácí a někde naopak je to velice živé. Já třeba, když bych zůstal třeba u nás v Salesiánu, tak my naopak, my máme problém s tím, že ty naše aktivity se čím dál víc rozrůstají a tam je v tom čím dál tím víc lidí. My jsme v církvi jako velice živá složka a jestli církev ve společnosti ztrácí vliv, já ani nevím, jestli bych měl nějaký vliv mít, nejsem toho názoru.
A jaké jsou výzvy pro dnešní církev? Biskup Václav Malý jich vidí spoustu, například tyto.
Především pořád ještě vázne komunikace mezi církví a společností, zároveň vstupovat do škol, seznamovat mladou generaci s křesťanstvím, s jeho tradicí, protože to neodmyslitelně patří k naší kultuře, zároveň se naučit také pracovat s médií, umět tedy také zvládnout i autoreklamu, je to nepěkné slovo, ale já ho užívám proto, uvědomit si, že se děje v církvi a církev koná mnoho dobrých záležitostí, ale neumí je prodat.
Říká biskup Václav Malý. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
I v řadách duchovních už ale vyrostla nová generace. Generace, která se narodila kolem 17. listopadu, nebo dokonce až po něm. Nezažili komunismus ani onu radostnou atmosféru sametové revoluce plnou naději na změnu. Jak vnímají svobodu oni? Na to se už teď zeptám ve vertikále duchovního církve Československé husitské Filipa Sedláka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám je 30 let, takže jste vyrůstal až po pádu totalitního režimu. Co pro vás znamená svoboda?
Tak svoboda je hrozně mnohovrstevnatý pojem, takže se to nedá vzít úplně asi nějak jako jednoduše a ploše. Já si myslím, že je podstatný to, že svobodu často chápeme dneska hrozně omezeně a zjednodušeně, že si svobodu představujeme jako způsob nějakého sebeprosazování a sebeuspokojování, ale když se nad tím zamyslíme, tak to vlastně není žádná svoboda, protože pokud jenom vykonáváme to, co se nám líbí, to, čeho máme potřebu, to, co nám dělá dobře, tak vlastně jednáme jenom na základě nějaký nutnosti. To znamená, že svoboda podle mě vždycky vyžaduje nějaký korektiv, něco, co nás vede, něco, k čemu směřujeme, něco, co považujeme za správný a právě k tomu potřebujeme být osvobozený, aby jsme tím správným se mohli řídit, k němu směřovat a nějak ho naplňovat.
Vnímáte, že jsou nějaké rozdíly mezi vaší generací duchovních a generací těch, kteří působili ještě za totality, ať už byli režimem stíhaní, museli působit tajně, protože třeba neměli státní souhlas nebo naopak s režimem dokonce spolupracovali?
Rozdíly jsou jako nepochybný. Ono se to určitě nedá nějak jako paušalizovat, protože lidi jsou různý, ty jejich zkušenosti, jak jste řekla, jsou vlastně strašně taky jako různorodý. Ale co si myslím, že je podstatný, jaký je rozdíl mezi náma, je právě ta zkušenost. Že oni tu zkušenost s tou totalitou mají a my ji prostě nemáme. To je vlastně vytváří obrovskou propast. Oni vědějí, co to byla ta nesvoboda, zvlášť pro tu církev. To byla věc hodně citlivá, hodně hmatatelná, hodně zřejmá, ať už stáli na té nebo oné straně, ať už byli donucený nebo svedený k nějaký kolaboraci, nebo k tomu, že by jim právě třeba byl ten státní souhlas odebraný, že jim ten režim dělal nějaký různý potíže třeba v té službě. A tuhle zkušenost my prostě nemáme. My jenom spolíháme na to, co nám říkají. Když máte zkušenost lásky, tak o ní můžete mluvit od rána do večera někomu, kdo ji nezažil a nemá ji, tak to je pro něj pořád jenom teorie. Tam si myslím, že je strašně nutný, aby jsme se učili naslouchat těm, kterým důvěřujeme třeba v jiných ohledech a důvěřovat jim i v tom, co nám vypráví o tom, jaký režim ten byl, jaká ta nesvoboda byla, co všechno to znamená a co vlastně máme, protože mám pocit, že to často ta naše generace nedokáže ocenit, protože tu svobodu, ve které žijeme, bohužel bereme dost často jako samozřejmost.
Máte tedy někdy pocit, že vám třeba ta zkušenost s totalitou nějak chybí, že by vás v něčem mohla obohatit?
Nepochybně. Určitě nám chybí. Tak to prostě je. My, jak jsem řekl, tam, my furt stojíme jenom v té teorii. My samozřejmě víme, že chceme svobodu pro církev, pro lidi, že usilujeme o to, aby všichni měli jako svobodu rozhodovat o tom, jakým způsobem budou žít, jak ten svůj život budou směřovat, aby měli svobodu svědomí, svobodu vyznání, ale neumíme si představit, co to je, jaký to bylo, když to prostě nebylo k dispozici, když ta svoboda taková nebyla. Na druhou stranu si myslím, že ta generace, která to zažila, je svým způsobem zatížená, že ta zkušenost je nějakým způsobem, ať už negativně, ale i pozitivně zatížila a ta zkušenost s tím, jaký ty lidi byli, jak se ty lidi chovali v těch těžkých situacích, ve spoustě z těch duchovních vytvořila takovou, řekněme, bariéru cynismu a myslím si, že ta naše generace má, řekněme, takovej benefit právě v tom mládí a té neskušenosti, že jsme ještě schopní jako toho idealismu a důvěry lidem.
Umí podle vás církev žít ve svobodě?
Církev by měla umět žít ve svobodě, jako jedna z prvních, protože to je vlastně úplně základní motiv písma, je vysvobození člověka. Celým písmem se táhne linka vysvobození, kdy Bůh člověka vysvobozuje. Církev by měla dobře vědět, že absolutní svobodu má jenom Bůh a člověku ji dává a člověk s tou zkušeností nesvobody a vysvobození měl zacházet tak, že by měl tu svobodu rozhojňovat přátí druhé, měl by se starat o ty lidi, kteří žijou v nesvobodě, o všechny ty marginalizované menšiny, o lidi na okraji a tak. Nakolik to církev dělá, já si nedovolím úplně říct, stačí se na to podívat. Myslím si, že to je docela zřejmý. Některým církvím se to daří, některým méně, některým církevním představitelům se to nedaří možná vůbec. Je to hodně rozrůzněný, ale myslím si, že to poznávací znamení je právě v tom, že ta církev, která zakusila tu nesvobodu a teďka v té svobodě je, tak by měla si do toho vníst tu zkušenost, že ta svoboda není jenom pro nás. Že ta svoboda pro ty církve není proto, aby my jsme byli svobodní a mohli jsme si vyznávat to, čemu věříme, ale aby jsme tu svobodu šířili na ty lidi, kteří ji nemají.
Říká duchovní církve Československé husitské Filip Sedlák. Díky a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Diskuze o Istanbulské úmluvě nejen v církvi pokračují. Negativně se k ní staví Česká biskupská konference. Biskup Václav Malý ale na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Jak to vidí uvedl. Nerozumím tomu, proč u nás úmluva vyvolala takový odpor. Vyčítá se z ní něco víc, než v ní je. Například, že staví ženu proti muži. Jak vidí Istanbulskou úmluvu laici, tedy ti členové katolické církve, kteří nejsou duchovními? Na to se ve Vertikále zeptáme dvou z nich. Prvním je ekonom Otakar Hampl, člen sociální komise KDU-ČSL a sdružení IMKA, živá rodina, který se dlouhodobě zabývá problematikou rodinné politiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste pro nebo proti ratifikaci Istanbulské úmluvy?
My totiž o té otázce hodně diskutujeme, jednak u nás v naší farnosti a probírali jsme ji samozřejmě i několikrát sociální komisi KDU-ČSL. Vy jste určitě registroval i odborné debaty v poslanecké sněmovně. Ale já bych nechtěl, aby jsme o sobě tady vrhali nějaké argumenty a neposlouchali se vzájemně. Pro mě je násilí vůči ženám hrozná věc a cítím to tak, že když zraníte ženu, a to nemusí být jenom fyzicky, tak tím nějakým způsobem trpí celý svět. A je to, jako byste zabíjela samotnou lásku. A násilí skutečně patří mezi největší zabijáky lásky v rodině i v partnerském vztahu spolu s hazardem a hráčskou závislostí, závislostí na alkoholu a neustálými opakovanými hádkami a vůbec prostě neschopností spolu komunikovat. My tyhle ty věci probíráme třeba na manželských setkáních ve sdružení IMKA, živá rodina, i na jiných setkáních a tady je k tomu potřeba říct, že násilí, a zejména násilí na ženách, je prostě jedním z těch nejstrašnějších zabijáků lásky. A já, když mluvím o lásce, tak tím myslím i tu velkou lásku s velkým L, jestli mi dobře rozumíte. A právě kvůli této lásce s velkým L jsem proti ratifikaci této úmluvy.
Když tedy říkáte, že jste proti násilí na ženách a zároveň vám vadí tedy, nebo nechcete přijmout ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak co konkrétně vám na té úmluvě tedy vadí?
No, abych to dopověděl, to s tím totiž strašně souvisí. Lásku totiž nelze vynutit žádnými prostředky ani totálně nějakým způsobem systematicky kontrolovat napříč celou společností. No, vztah mezi mužem a ženou nemůže být založen na vzájemném boji, ale je to vztah, který musí být založen na lásce. A ta v sobě do určité míry zahrnuje i tu možnost zranění, bohužel, ale prostě je to tak. Bez této svobody není možný společný růst v lásce. A to je ten cíl, o který tu jde. A teďka k tomu, co mi tam teda přesně vadí, který formulace, protože na to vy se určitě ptáte. Jedna, která, a to mi vadí úplně napřed, tak to je to, že se při té tvorbě této důležité úmluvy nevedla žádná společenská diskuze. A na to jsme všichni hodně citliví. Jo, na tom, že se něco o nás bez nás řešilo a my jsme tady prožili 40 let komunistické totality a nikdo se nás vůbec neptal. My, co máme tuhle tu zkušenost, a já jsem v té totalitě prožil 30 let svého života, tak jsme díky tomu citliví na některé věci, které se třeba mohou zdát nepodstatné a přece podstatné jsou. A pokud chcete lidi proměnit, nebo pokud chceme, aby se lidi proměnili, není toho možné dosáhnout násilí. Ani totální převýchovou a neustálou kontrolou, a tím vlastně mířím hodně k tomu obsahu té smlouvy. Čili důležitý vlastně není jenom ten cíl, který hledáme a na kterým se asi všichni úplně shodneme, o tom určitě nemůže žádná debata, ale ten samotný proces. A ten proces má vliv na konečný výsledek. Richard Thor jednou řekl, nezapomeňte na to, že to, jak se tam dostaneme, má vliv na tom, kde skutečně skončíme, kam nakonec dorazíme. A proto třeba mě tam vadí tyto věci. Na začátku v Istanbulské úmluvě můžete hned v preambuli číst. A teď to je správně, že svědomím, že uplatnění rovnoprávnosti mezi muži a ženami de jure de facto představuje klíčový element prevence vůči násilím, respektive prevence násilí vůči ženám. To je naprosto v pořádku, to je pojmenování problému a je dostačující. Nicméně dále následuje svědomím, že násilí vůči ženám je projem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji. S plným vědomím, že násilí vůči ženám, jakožto násilí genderově, podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež žena vnucí podřízené postavení vůči mužům. To je prostě ideologický výklad světa, ten funguje, nemá co dělat. Jo, a je to věc, která je tam úplně zbytečná, ale do značné míry ovlivňuje všechno to ostatní a celý to vnímání toho, co tam je. A tady by úplně stačilo jenom z té věty nechat, že prostě ta diskriminace žen brání ženám v plném rozvoji. Jo, a tam zase chybí ještě další věc, tam by mělo být a brání i mužům v plném rozvoji, protože prostě muži a ženy se nemohou rozvíjet každý úplně sám od sebe. Tam jde o spojené nádoby a jestliže se třeba v manželství rozvíjí jenom jeden a druhý den, tak prostě to nefunguje. A my jsme se přihlásili k úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen, která platí a která vlastně říká jednu strašně důležitou věc. To je to, že nejenom, že pro plný rozvoj země a blaho světa a věc míru se vyžaduje maximální účast žen za rovnoprávných podmínek s muži ve všech oblastech, ale také se tam zdůrazňuje velký přínos žen k blahu rodiny a rozvoji společnosti, dosud neplně uznávaný a společenský význam mateřství a úlohu obou rodičů v rodině a při výchově dětí. A vědomi si toho, že úloha ženy při zachování rodu by neměla být základem pro diskriminaci žen, ale že výchova dětí vyžaduje rozdělení odpovědnosti mezi muže a ženy a společnost jako celek. A tohle já tam vidím obrovsky důležité a tohle mě tam v tom naprosto chybí v této nové úmluvě.
Jak vnímáte způsob, kterým církevní představitelé úmluvu kritizují?
Já tady v tomto směru plně stojím za prohlášením představitelů církví, kteří tuto úmluvu považují za nadbytečnou, protože v zásadě v naší evropské civilizaci už jsme se přihlásili k řadě smluv, které jsou založeny na spravedlnosti a rovnosti a ta se týká samozřejmě i rovnosti žen. I naše zákony na ochranu proti násilí, které tady u nás platí od roku 2006, vlastně systémovým způsobem tuto problematici řeší a vznikla intervenční centra a institut vykázání zásadníka a vlastně jsou tam propojeny postupy policie, justice a sociálních služeb, takže naše neziskovky vlastně už toto umí řešit.
Říká Otakar Hampl, člen sociální komise KDU-ČSL a Sdružení IMKA Živá rodina. Díky a naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou, naslyšenou.
Způsob, kterým někteří církevní představitelé odmítají Istanbulskou úmluvu, kritizuje také Martin Peroutka, pastorační referent katolické farnosti Vršovice. Ještě před medializovaným kázáním Petra Pidhy se otevřeným dopisem obrátil na kardinála Dominika Duku, a to kvůli letáku Podpořme manželství muže a ženy. Ten nechalo nejen pražské arcibiskupství rozšířit do kostelů. Istanbulská úmluva je v něm kritizována především jako nástroj pro šíření ideologie, podle které, cituji, muži a ženy neexistují a pohlaví neexistuje. A Martina Peroutku teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázka na úvod. Jste pro nebo proti ratifikaci Istanbulské úmluvy? A proč?
Já nejsem ani pro, ani proti. Může to znít jako alibismus, ale mě vlastně vadí ten trend, kdy každý potřebuje mít na všechno vyhraněný názor, i když se třeba s tou problematikou úplně neseznámil. A v tomto případě bych musel být odborníkem na mnoho různých oblastí, od domácího násilí přes právní aspekty až po mezinárodní právo. Rozhodně mi nestačí to, že jsem si přečetl ten text Istanbulské úmluvy, případně tu důvodovou zprávu. A bohužel vzhledem k tomu, jak jsou vedeny vyhroceně ty kampaně, tak ani není moc možné spolehnout se na nějaké objektivní informace dohledatelné v médiích momentálně. Takže já se skutečně si zdržuji toho, že bych nějak posuzoval všechna rizika a výhody přijetí nebo nepřijetí té smlouvy. Ale co se toho textu samotného týče, tak tam se vzácně tedy shodují v jednom bodě s panem profesorem monsignorem Petrem Pidhou, který v tom svém dnes již legendárním kázání mimo jiné řekl, že v samotném textu úmluvy není nic, pod co by se slušný člověk nemohl podepsat. Ono to pak trochu zaniklo, protože se všichni věnovali jiným částem toho kázání, ale toho tam skutečně řekl. A s tím já souhlasím. Nesouhlasím už potom s tou další částí, kde on teda tvrdí, že všechno to zlo a ty problémy jsou přesunuté do té důvodové zprávy, která je tak dlouhá, že ji běžný člověk nebude číst. Protože ta důvodová zpráva podle mě v ničem nemění význam a vyznění těch jednotlivých bodů úmluvy a naopak rozptiluje některé obavy, které souvisely s příliš vágními a obecnými formulacemi v té úmluvě. Tak ta důvodová zpráva to pak specifikuje. Takže tam jako už nevím, co tím pan Pidha myslel, ale to, že ten text je jako sympatický a v pořádku, tak s tím naprosto souhlasím.
Vy jste napsal otevřený dopis kardinálu Dukovi ohledně letáků Podpořme manželství muže a ženy. Co konkrétně vám na něm vadilo?
Ten letáček byl ve skutečnosti výzvou k podepsání petice proti Istanbulské úmluvě, zabýval se Istanbulskou úmluvou, ale prezentoval ji právě tímhletím způsobem, jako kdyby pojednávala o zavádění nových genderů a prosazovala manželství homosexuálů a ohrožovala tradiční rodinu a tak dále. A to jsou všechno témata, jejich společným jmenovatelem je, že se jimi Istanbulská úmluva naprosto nezabývá. Jo. Je vlastně až překvapivé, jak se vláda téhle tematice vyhýbat a jak v téhle oblasti působí až tradicionalisticky. Možná je to i tím, že je to přece jenom starší text, že vznikal už v roce 2011, ale ona skutečně jako důsledně hovoří o mužích a ženách a ano, používá sice pojem gender, který mají lidé díky médiím spojený s nějakou konkrétní ideologií, když je to ve skutečnosti jaksi běžně neutrálně v akademickém diskurzu používaný pojem, ale ona ho tam právě definuje taky velice tradičně pomocí těch dvou biologických pohlaví muže a ženy. Tudíž vlastně ta definice, pokud bychom úmluvu přijali, tak by mohla být použita naopak jako obrana proti nějakým ze řetězu utrženým genderovým ideologiím.
Jak si vysvětlujete tak silný odpor našich církevních představitelů k Istanbulské úmluvě? Například v katolické Itálii byla ratifikovaná už v roce 2013.
No, to právě je pochopitelné ve chvíli, kdy ta úmluva začala být spojována s těmihle tématy. S transgender, LGBT komunitami a s politickou korektností a tak. Protože v téhle oblasti skutečně probíhají nějaké výrazné změny, které jsou v jádru pozitivní, že dochází k nějakému nastolení nějaké spravedlnosti a napravení některých nerovností, ale zároveň velká část společnosti zdaleka nejenom v církvi to u nás sleduje s určitými obavami, protože vnímají ten vývoj na západě skrze naše média, servery, které vyzobávají ty různé bizarní kontraintuitivní případy, takže se zdá, že jaksi ta snaha o zavedení nějaké nové spravedlnosti a korektnosti vede k různým nezamýšleným nebo jinak nespravedlivým problematickým důsledkům. A připadá mi naprosto přirozené, že církev se bude stavit do pozice nějaké stabilizační konzervativní síly, která bude se snažit dohlížet, aby zvaničkou nebylo vylito i dítě, aby nebyly narušeny ty kulturní předivo, v rámci kterého my se orientujeme, prožíváme své intimní rodinné vztahy a tak dále. Já jenom prostě mám ten otazník toho, zda to ta úmluva skutečně dělá a zda je právem jaksi vnímána jako takovéhle ohrožení.
Vysvětluje Martin Peroutka, pastorační referent katolické farnosti Vršovice. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Na dnešní den připadá v katolické církvi Den Bible. Jak by jej mohli věřící oslavit a čím může Bible inspirovat nevěřící? To jsou jen některé z otázek debaty Vertikály, která začne už za chvíli. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Na dnešek letos připadá Den Bible. Tradičně se slaví týden před slavností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích, proto se během dneška koná v katolických kostelích sbírka na podporu biblického apoštolátu a další akce věnované Písmu svatému. Kam je třeba Bibli šířit? Jak tuto knihu číst? A co může dnes Bible nabídnout i bezvěrcům? Zásadnímu dílu křesťanství se budeme věnovat i v následujících minutách s našimi hosty. Jsou jimi Zdeněk Soběš, laický kazatel Církve adventistů 7. dne a úspěšný finalista mezinárodních soutěží ve znalosti Bible. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petr Mareček, docent teologie a katolický kněz, který se zaměřuje na novozákonní texty. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
U debaty vás vítá Martina Pouchlá. Vertikála.
Thank you.
Bible si doteď drží rekord nejprodávanější knihy na světě. Je to podle vás zasloužené a proč?
Já si myslím, že Bible je samozřejmě všeobecně známá. Je to kniha, která je jedním ze základů pro vlastně evropskou civilizaci a křesťanskou a jsou tam obsažené základní mravní etické principy, které formují člověka. Takže si myslím, že pro každého člověka má Bible dnešní době co říct.
Pane Maračku?
Od 19. století podle nejnovějších statistik bylo vydáno na 5 miliard výtisků Bible a podle nejnovějších údajů z tohoto roku byla Bible přeložena do 683 jazyků a samotný nový zákon pak do 1534 jazyků. Bible je soubor starověkých textů, které křesťané považují za posvátné a inspirované Bohem a neustále čerpají pro svůj život z tohoto textu. Už třeba známý Jeroným autor překladu Vulgáty do mluvené latiny, který vznikl na přelomu 4. a 5. století, říká: ten, kdo nezná písmo, nezná Krista.
Zmiňoval jste, že Bible je starověký text, je více než 3000 let starý, respektive nový zákon téměř 2000 let. Co tedy tomu dnešnímu člověku takto starý text nabízí podle vás? I vy jste to vlastně zmínil, pane Soviši, že dodnes má co říci, tak zkuste to obhájit.
Tak tento starý text oslovoval po staletí nejrůznější myslitele a významný německý myslitel novověku Immanuel Kant, tak ten říká krásnou větu: pročetl jsem ve svém životě hodně chytrých a dobrých knih, ale v žádné z nich jsem nenašel, co by naplnilo mé srdce takovým pokojem a radostí jako čtyři slova Žalmu 23, ty jsi se mnou. Neustále po všechna staletí lidé jsou oslovováni tímto starobylým textem.
Jsou nějaké pasáže v té Bibli, které jsou skutečně nadčasové a některé, které naopak si vyžadují trošilinku více interpretačního rámce pro to, aby byly srozumitelné i pro dnešní dobu a aplikovatelné na tu dnešní dobu?
Tak nadčasovým určitě textem je třeba takzvaný královský zákon, jak o něm hovoří epištola Jakubova. A když cituje starozákonní text Levitiku 19.18, že máme milovat svého blížního. To je nadčasový text, který neustále platí, že člověk má projevovat lásku, dobrotu každému člověku, který se nachází v nějaké těžkosti. A krásným příkladem je to ten milosrdný Samaritán v Lukášově evangeliu, který prezentuje právě uskutečňování tady tohoto přikázání, které má nadčasový charakter.
A když se přesunu do té druhé části otázky, jestli jsou některé pasáže, které můžou být problematické, co se týká jejich výkladu právě v dnešní době, tak které to jsou podle vás?
Mnoho textu starého zákona není snadné interpretovat. K porozumění těch starozákonních textů je zapotřebí někdy také znalost, dobrá znalost historického pozadí. To třeba zejména znamená o starozákonních knihách, jako je třetí kniha Mojžíšova, která je známá pod označením Leviticus. A tam například v prvních 7 kapitolách se nabízí předpisy o 5 typech obětí, které jsou přinášeny do stanu setkávání. Tyto úkony a i výrazy, které jsou použity při popisu tady těchto obětí, se zajisté chápali metaforicky a i symbolicky, ale nevíme, v jakém stupni. Například víme, že očistné oběti a oběti na odškodnění se přinášely za určité hříchy. O účelu mnohých dalších obětí text nemluví, takže zůstává to pro nás i takovým tajemstvím. Na druhou stranu, pokud jde třeba o prorocké knihy, každý poctivý čtenář při jejich četbě dříve nebo později si všimne, že nejsou příliš čtivé, nedají se číst jako román, zpravidla postrádají nějaký jasně prokazatelný řád nebo nějaký vývoj myšlenkový. A navíc také se zde opakují různá témata. Jak to vysvětlit, tady tuto nejednotnost z literárního hlediska? Je to dáno tím, že jsou výsledkem několikérého redakčního přepracování. Ale přesto můžeme u některých těch prorockých knih přesto vidět určitou tendenci. Od prorockých hrozeb nebo varováních nebo ohlašování soudu se potom většinou v té druhé části té prorocké knihy přechází pozitivním textům, to znamená textům útěchy, textům plné naděje. Takže určitou tendenci zde můžeme vidět, ale na druhou stranu tyto texty není snadné číst a vůbec není možné k ním přestupovat jako k nějakému románu a číst je dlouhém sledu.
Pan Mareček zmínil knihu Levitikus a oběti, které se dají interpretovat jako určitý akt násilí. A právě médií nedávno prolétla zpráva, že Bible je údajně násilnější než třeba Korán. Britský softwarový inženýr udělal textovou analýzu emočního náboje slov anglické verze obou zmíněných děl. A když si dovolím zacitovat, zabíjení a ničení je v Novém zákoně o něco častější než v Koránu, ale Starý zákon je v tomto značně ve vedení. Jsou to tedy závěry muže, který zároveň ale upozornil, že se nejedná o nějakou hloubkovou analýzu, že pouze přidával určitým slovům nějaký emoční náboj a tady tohle to potom zanalyzoval. Překvapuje vás tady tento výsledek?
No tak vzhledem k tomu, že kdo zná Starý zákon, tak ví, že jsou tam samozřejmě různé války, různé bitvy. Toto mě nepřekvapuje, dřív jde o to potom umět vysvětlit tuto situaci dějinou. A my asi těžko to dneska budeme některé věci posuzovat z toho dnešního hlediska.
Pane Marečku, já můžu zmínit i konkrétní čísla, že násilí je zastoupeno v Novém zákoně podle tady této dílčí analýzy necelými 3%, v Koránu něco málem přes 2% a ve Starém zákonu více než 5%. Tak překvapuje vás tady tato analýza a její závěry?
Tak jistě ta statistika je dělána vědeckým způsobem, to znamená, není důvod ji nějakým způsobem zpochybňovat. Otázka je potom, jak chápat ty výpovědi o násilí nebo přemožení zla nebo válek. Zda to není i někdy symbolické líčení boží fronty, která stojí proti té fronty zla, která vítězí nad tím zlem. To znamená, přemožení mocnosti zla, kdy je použit výraz války, vlastně neznamená třeba nic jiného než zdůraznění toho, že Bůh zachraňuje člověka. To znamená, nemusím to být chápáno ve smyslu negativním, ale ve smyslu vítězství dobra.
Jaké místo tedy je to násilí v Bibli má? Jako určitá metafora?
Já osobně to vnímám ten děj tak, jak je napsán. To znamená, skutečně tam se tyto věci děly, tam se to projevovalo. Ale pravda je, že ne vždycky každý projev, který tam je, byl to, co Pán Bůh chtěl. Jo, třeba když šlo o Simeona, který se svým bratrem udělali velký problém v Sichem, tak to nebylo něco, co Pán Bůh chtěl. A potom s tím opravdu Jákob měl docela problémy a museli z tohoto města odejít. Takže myslím si, že někdy ti lidé jednali ze své vlastní vůle, ale jestliže by se jednalo o to, že Pán Bůh řekl, tak toto je třeba takto řešit a byl to boží příkaz, a třeba už za Davida nebo za některých králů, kdy Pán Bůh řekl, ano, tuto bitvu, zatím si já stojím, tak to bude, tak to byl prostě boží vůle a my do toho asi nebudeme moc těžko mluvit, zda to tak bylo, nebo zda to tak nemělo být.
Je třeba asi rozlišovat jednotlivá místa, protože třeba v listě Efeským, Efezanům ve 2. kapitole je řečeno o Kristu, že on přinesl pokoj, on odstranil nepřátelství, které panovalo mezi Židy a pohany, vytvořili jednu církev, to znamená, tady vidíme, že sice je řeč o nepřátelství, ale zároveň zdůrazněn ten prvek pokoje, který přináší Kristus. A na druhou stranu jistě máme místa, která vypovídají o historických tragédiích, například v Lukášově evangeliu na začátku 13. kapitoly, tak tam čteme o tom, jak Pilát smísil krev Galilejců s jejich obětními zvířaty. Tak tato věc není doložena židovským historikem Josefem Fláviem, to znamená, nemůžeme ji ověřit. Na druhou stranu odpovídá krutosti toho vládce, protože jeho sesazení v roce 36 Piláta, že musel opustit úřad prefekta v té provincii v Judsku, bylo způsobeno tím, že tvrdě zakročil proti Samařanům. Takže na jedné straně tam slyšíme skutečně o historických věcech, stejně taky třeba krutost Heroda Velikého, kterým slyšíme, že nechal povraždit betlémská nevíňátka. Tato informace také není doložena někde mimo biblické tradici, ale odpovídá jeho krutosti. On sám nechal 2 ze svých synů také povraždit několik málo let před svojí smrtí společně s jejich matkou. Takže odpovídá to krutosti. Takže na jednu stranu samozřejmě ta Bible vypovídá o historické skutečnosti i násilných činech doby, kterou popisuje, zaznamenává.
Takže to násilí je vlastně výrazem charakteru oné doby, ve které se ty příběhy odehrávají.
Vertikála.
Tématem dnešní debaty Vertikály je Bible. Věnujeme se jí s našimi hosty, kteří se touto knihou zabývají skutečně do detailu. Jsou jimi docent teologie Petr Mareček a mistr Evropy ve znalosti Bible Zdeněk Soviš. My jsme si řekli, že některé pasáže z Bible možná je o něco obtížnější interpretovat. Proto by mě zajímalo, do jaké míry je podle vás Bible pochopitelná třeba pro děti, protože právě Den Bible se zabývá tím, jak šířit biblické poselství mezi různé skupiny obyvatel a jednou z nich můžou být i děti, tak jakým způsobem zprostředkovávat tato někdy komplikovaná poselství, které biblické texty přenáší právě dětem.
Říká se, že děti mají velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost a velmi dobře rozeznávají jaksi rozdíl mezi dobrem a zlem. Já jsem dokonce jednou četl myšlenku, že snad Bůh nechal napsat Bibli hlavně pro děti. Víte, děti jsou na mnohé věci citlivé a možná, že dospělí už mají trošku zastřený takové určité vnímání. Takže já si dokonce myslím, že opravdu děti samozřejmě v rámci toho, kolik mají roku a jak se jim to poselství Bible podává, tak si myslím, že to pro ně je srozumitelné. Samozřejmě možná ne ty nejtěžší části, ale to hlavní smysl a to poselství, které tam je pro děti uchopitelné. A na druhou stranu si myslím, že je hrozně důležité, jakou roli hraje ten, kdo je první seznamuje s tím biblickým naučením, s tím biblickým textem, ať už jsou to rodiče, kazatel, vlastně někdo třeba ve škole se s tím nějak seznámí. Takže to je jedna rovina věci. Druhá věc je, aby ti lidé, kteří prezentují vlastně Bibli do poselství, aby sami tím žili, protože to je jen příklad. Na to jsou oni také citliví, to znamená, aby to viděli u těch lidí, že tím žijí.
Pane docente?
Malé děti podle mého názoru mají rády příběhy a Bible, ať už starý, tak i nový zákon, se jimi hemží. Takže to myslím, to je pro ty nejmenší děti nejvhodnější ty nejznámější příběhy vyprávět, převyprávět v tom srozumitelném jazyce a představit jim ty významné biblické osobnosti, jako byl Noé, Abraham, Josef egyptský, Mojžíš a potom samozřejmě z nového zákona, ať už Ježíš, taky příběhy prvotní církve a velikána prvotní církve a apoštola Pavla. Takže to je pro malé děti. Pokud jde potom o děti, které chodí do školy, nebo potom i mládež, která navštěvuje střední školy, tak tam už je třeba více u nich patrné snaha po soutěživosti a už po mnoho let existuje v naší zemi soutěž Bible a my. Tento rok už probíhá 26. kolo soutěžní, je uspořádáno do 4 kategorií, žáci 4., 5. třídy, potom 6., 7., 8., 9. a středoškoláci. Takže i tam člověk může díky tady tomu soutěžení najít vztah Bibli, číst si, naučit se určité pasáže. V posledních letech se soutěže u nás v republice zúčastnilo přes 6 000 žáků a studentů, a to z více než 20 okresů. A jenom bych dodal, že i díky tomu, že se ty děti setkají mezi sebou navzájem, taky někdy jsou doprovázeny svými rodiči nebo těmi učiteli. To znamená, je to i možnost vytvářet i ekumenické prostředí pro setkání dětí a dospělých, protože to je soutěž, která je nadkonfesní, to znamená otevřená úplně pro všechny.
Já mohu vlastně něco podobného potvrdit z toho našeho prostředí, nejen z naší církve, protože se třeba v Praze na Smíchově konává jednou za rok taková soutěž Stezka písmáka, je to také pro různé věkové skupiny z různých církví a musím říct, že vzhledem k tomu, že jsme také samozřejmě vychovávali děti a vedli jsme je k tomu, tak oni na té soutěže také chodili, takže se mě doprovázeli jako rodiče a musím říct, že to bylo velmi zajímavé, jak ty děti od těch opravdu by se dalo říct takových těch základního toho stupně, jak měli zájem o to Boží slovo. Jo? A samozřejmě první úplně ty nejmladší, ty vedli rodiče. Děti jsou opravdu soutěživé, oni z toho měli velkou radost a tady jsou takové dobré základy pro to, aby potom dítě mělo třeba zájem víc o Boží slovo. Ze své zkušenosti, ze svého života můžu říct, že jsme hovořili v úvodu o tom, že se věnuju soutěži ve znalosti Bible, tak můj základ vlastně byl také dán tím, že třeba v naší církvi, když jsem byl menší, tak jsme u nás ve společenství dělali takové soutěže. Rád jsem se do takových činností jako zapojil, protože tam opravdu se také člověk může setkávat s lidmi i z jiných společenství, z jiných církví, takže myslím, že to je velmi dobrá zkušenost, ale zároveň takové akce slouží k tomu, aby ta Bible byla zviditelněna, aby opravdu člověk mohl se také sdílet s tím, co sám jako poznal a co zažil.
Jak se ale vlastně soutěží ve znalostech Bible? Je to založené na výčtu nějakých fakt nebo znalostí? Vyjmenujte apoštoly. Jaké jsou disciplíny v nějaké takové soutěži?
Tak jak já nevím, velký pane docente, tak já to můžu říct, protože tak zhruba od 2001 vlastně chodím na ty soutěže. Ať už to bylo 7x mistrovství České republiky nebo 2 mezinárodní, tak já tady mám třeba konkrétně z posledního roku, který jsme měli soutěž, to bylo vlastně 13. května tohoto roku, tak třeba můžu tam říct, tak jsme to měli 70 otázek na 50 minut, ve kterém žalmu je napsáno, jak jsem si tvůj zákon zamiloval, každý den o něm přemýšlím. A nebo kdo položil v Biblii první otázku. A takový různý, někdy je to na počty, někdy je to na znalost textu, jako, jak začíná ten text, nebo jak končí, kolik let třeba kraval David. A některé otázky jsou samotně jednoduché, jsou lehčí, některé jsou trochu těžší. Pochopitelně, jinak by to soutěž nebyla. Vzhledem k tomu, že tam soutěží v těch mezinárodních i v těch soutěžích, které byly mistrovství České republiky, jsou tam lidé ze všech církví, které jsou registrovány v České republice, to znamená, tam opravdu může potom každý. Jsou to 4členná družstva a neřeší se tam nějaké teologické rozdíly, tam se řeší znalost samotného biblického textu, takže tam jsme vytvářeli velmi dobré vztahy v rámci církví. Naši družstvu například byli 2 členové z Římskokatolické církve, z církve baptistické, já jsem z církve adventistů 7. dne, takže tam ta spolupráce prostě byla úplně fantastická.
Vy jste vzal sebou ukázku toho testu a já můžu potvrdit teda, že skutečně se jedná o test, který má možnosti A, B, C, D, E. Vypadá podobně i ta soutěž Bible a my, kterou jste zmiňoval vy, pane Marečku?
Ano, podobně vypadá, tak to zaměření je omezené, to znamená, oni ví, co si mají připravovat za třeba život Ježíše Krista, nebo život prvotní církve, nebo třeba něco týkající se postavy Josefa Egyptského. Zkrátka ty kategorie připravují lidé z různých církví, takže je to znalostní soutěž.
Nicméně toto jsou asi děti, které se z Biblí setkávají v domácím prostředí a někdo je k tomu, aby studovali Bibli, svým způsobem vede. Nicméně spousta dětí či mládeže se setká s Biblí možná až poprvé v hodině literatury, kde o Bibli jakožto jedné z nejdůležitějších knih se také učí. Věnuje se podle vás a podle vašich zkušeností v tom školním kánonu Bibli dostatečný prostor a dobře se vysvětluje, o jaký text se jedná, jaké má specifika?
Já teda sice na to nejsem žádný odborník, ale přiznám si, že jsem si teda navštívil jedno knihkupectví, kde jsou učebnice školní, tak jsem si prošel základní, druhý stupeň, potom střední školy a gymnázia a pročítal jsem si ty pasáže, které se věnují v literatuře, ať už jsou to potom nějaké ty čtenářské deníky a další. Přiznám si, že mě trochu zklamalo, že v rámci druhého stupně základní školy Bible byla zařazena na jedné stránce mezi mýty, legendy a bajky, bez nějakého většího vysvětlení, což si myslím, že je jako trochu neštěstí. Na druhé straně střední školy a gymnázia, tam už to bylo opravdu upoznání lépe, bylo tam více textu, více informací, ale myslím si, že tam chybí taková ta základní informace, že věřící lidé berou Bibli jako text, který je opravdu inspirovaný Bohem a je to zvláštní literatura, jiná od jiných knih, které jsou běžně v knihkupectví, které prostě nějaký člověk se rozhodne a já si napíšu knihu a mě tamto a tamto napadlo. Já si myslím, že toto je třeba zdůraznit, že opravdu Bible má své jasné poselství, které nám Pán Bůh prostě dal a je to poselství od Boha k nám, což jiné knihy jsou trošku jiného rázu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Lidé, kteří pochází z věřící komunity, tak můžou hledat snadno zdroje, jakým způsobem se dostat k Bibli a jakým způsobem ji číst u svých blížních. Nicméně, jak to je u lidí, kteří právě nejsou z toho věřícího prostředí? Co podle vás jim ta Bible může nabídnout a jakou cestu byste jim doporučili, jakou cestou byste jim doporučili, že by se k té Bibli mohli dostat tak, aby ji rozuměli?
Tak dneska na trhu určitě existují knihy, které nabízí určité možnosti, jak jim porozumět. Kdo dneska chce, tak může poznat, co mě na internetu jsou různé věci. Možná je to otázka té orientace, že to pro ně může být trošku náročnější, že? Protože my, když jsme v tom vychování a máme na to vzdělání, tak je to jiný. Ale přesto si myslím, že dneska už jsou takové možnosti, že opravdu se dá sehnat dost věcí, kde by lidé mohli být nějakým orientováni. Člověk, který není věřící, začne tu Bibli číst, tak si myslím, že Pán Bůh dává porozumění lidem, kdo se zájmem, s upřímností tu knihu odebírají.
Pane Marečku, vy byste doporučil otevře jakou cestu lidem, kteří nejsou věřící, ale Bible je zajímá a chtějí ji pochopit?
Podle mého názoru k četbě Bible je vhodné si vybrat takové vydání, které je opatřeno nějakými solidními úvody do jednotlivých knih, aby člověk vlastně byl nějak uveden do problematiky knihy, kdy vznikla, kde vznikla, kdo byli třeba první adresáti, zkrátka to pozadí vzniku, ty okolnosti vzniku, to určitě pomáhá k té další orientaci v tom biblickém textu. A potom také je dobré vybrat knihu nebo vydání Bible, které obsahuje též kvalitní vysvětlující poznámky k textu. To znamená, že člověk i třeba některé ty těžko srozumitelné výrazy má vysvětlené, takže to bych řekl, že to je prvořadé.
Jak byste přilákal k četbě Bible i někoho, pro koho právě třeba ta hypotéza, že se jedná o text boží, je těžko přijatelná a jenom ho Bible zajímá čistě jako třeba kulturní artefakt?
První taková pozitivní věc je, když člověk řekne, že by chtěl si tu vůbec Bibli přečíst, jo? Protože otázka je možná i předporozumění. Někteří lidé jsou prostě tak naučeni a mají takové povědomí o Bibli, že mají negativní postoj k tomuto poselství nebo k té Bibli, anebo víceméně neznají. Často se stane, že mají negativní postoj a sami tu Bibli nikdy nečetli, takže ono to těžké. A kdyby si chtěl říct, že budu číst nějakou knížku anebo ji budu kritizovat a toho autora neznám ani obsah, tak jak to udělat, že? Určitě je důležité, když by nějaký člověk projevil zájem, tak to je dobrá věc. Na druhé straně je vždycky dobré to poznání toho autora, jak jsme říkali, autorem je Pán Bůh, takže já se s ním tam seznamuji v těch příbězích, podobenstvích a myslím si, že takhle to potom člověk, když to začne číst jenom jako kulturní text, jako nějaký starověký text, tak Pán Bůh si to sám zařídí, když ten člověk se tomu otevře, že ho osloví.
Bych určitě nikomu doporučoval začíst tu Bibli číst tak jako nějaký román od začátku po kapitolách, protože zejména v tom Starém zákoně je mnoho těžkých pasáží, ale třeba ze Starého zákona bych nejprve věnoval pozornost žalmům. Třeba Martin Luther o knize žalmu řekl, že je to taková kleine Biblia, to znamená malá Bible, která, ve které jsou zhromážděny všechny témata vlastně toho Starého zákona, což je do jisté míry skutečně pravda. Takže bych třeba začal tou knihou žalmů a v Novém zákoně bych začal číst evangelia. Lukášovo evangelium podle tradice vzniklo v Acháji, v dnešním Řecku, a nejen to, že vzniklo na evropském kontinentu, ale třeba Dante Alighieri o Lukášovi, autorovi toho třetího evangelia, řekl, že je skriba matsuetudinis Christi, pisatel Kristovi, dobrotivosti, laskavosti. Takže možná bych začal, pokud jde o evangelia, tady četbou tady tohoto nádherného novozákonního textu.
A někteří ještě doporučují také začíst se do Janova evangelia. Takže tyto dvě evangelia bych také doporučoval z Nového zákona jako takové základní. A pro Starý zákon tam také vidím poetické knihy, ať už je to knihy, jsou to žalmy, kazatel, přísloví, jsou tam mnohé známé texty. A kniha Job, kde se hovoří o utrpení, myslím si, že to dnešním lidem má co říct.
Důležitý pro srozumitelnost je samozřejmě také překlad z těch původních jazyků, kterými je Bible psána. Který byste vy doporučili?
Já osobně velmi rád používám český studijní překlad, potom nově Pavlíkův studijní překlad, potom na takém druhém místě v té skupině bych tam dal český ekumenický překlad. Pro Nový zákon já osobně používám Novou smlouvu, to vydalo Křesťanské misijní společenství a Nová Bible Kralická, tak to používám tak velmi rád a myslím si, že i všechny překlady v současné době, které jsou na knižním trhu, tak myslím, že v té poetičnosti Bibli Kralickou nepřekonali.
To jste nám ten výběr příliš nesúžil. Třeba nám pomůže pan Mareček.
Není vůbec na ten odpověď na otázku, který překlad je nejlepší. Překladatelé neustále se snaží vytvořit nějaký nový, srozumitelnější, blížší tomu původnímu textu překlad a zároveň, aby byl i blízký srozumitelnosti současnému čtenářstvu.
Na závěr se pojďme ještě naposledy zastavit u Dne Bible. Jak by se měl takový den podle vás slavit?
Tak já si myslím, že určitě k tomu třeba přispívá i tento pořád. Možná, že i ve školách si to lidé můžou připomenout, v církvích, takže toto jsou samozřejmě důležité pro nás otázky, protože Bible je významná kniha pro všechny lidi.
Jsem si vzpomněl na židovský svátek, který oslavuje písmo Simcha Tora, který se slaví v židovství na podzim. Židé vytahují ty svitky Tóry, znamená zákona, a tancují s nimi, radují se z toho, že mají Boží slovo, ukazují ty texty svým dětem, přečítají je, takže mohou se křesťané nechat inspirovat tou slavností v židovství.
A to jsou slova, kterými končí dnešní debata Vertikály. O Bibli jsme hovořili s laickým kazatelem církve adventistů 7. dne a přeborníkem ve znalostech Bible Zdeňkem Sovišem a docentem teologie, který se biblickými texty do hloubky zabývá, Petrem Marečkem. Děkuji, že jste přijali pozvání do studia.
My děkujeme za účast.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.